أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فوقة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا الغار. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: لا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. بحث در مورد عزت و نفس و تربیت اعتماد به نفس، توضیح و نکته لازم و ضروری که نباید عزت نفسی به تکبرنان اشتباه بیاد. گاهی اوقات گرد که عزت نفسدن تفسیر غلط اولوز، طرف متکبر دی از تکبرنا آد گویر عزت نفس، عزت نفسنن تکبرن فرق بودی. تکبر بر انحراف روانی دی، بر کمبود دی که انسان از وجودنده احساس لد که به وسیله فخر فروشی و تکبر استر به خلعه از وجودنده دلدورا. عزت نفس سرمایه دارخته خلع دور، فلان شخص عزت وار یعنی سرمایه وار، فلان کس متکبر ده یعنی فاقد سرمایه معنوی ده. پس نباید اشتباه لا بین تکبر و نام عزت نفس. محصول عزت نفس اعتماد به نفس ده. اعتماد به نفس یعنی انسان حوادث روزگارزای خل میاد، چیچل میاد، یورول میاد، بنا دیلیز عزت نفس. هیچ حالده الله لطفنن مأیوس میاد. اما بخلاف تکبر، تکبر بر انحراف ده که انسان ده اگر ایجاد ده باعث الود انسان حقوق دیگران نادیده گره و تجاوز به حقوق دیگران انجام بره. روی بلحاظ ده که تکبر مذموم ده. روایت شریف ده آقا امام جعفر صادق بیرون ما من احد يتيه الا من ذلة يجدها في نفسه. نیه بر انسان دچار گمراهی اولور نجور اولور که انسان یولی ایتیرر. یتیه لغت عرب ده به معنای حیران قلمخلق یولی ایتیرمخلق دیر. بو بر کمبودی از وجودنده احساس الیر. Bu kembud bâis olur bundan iyi ki ne mola yolu itire. Bu hemun fıgırdan-ı ihtimad bir nefsidir. Ya dumbaliye rivayeti diğerde buyurur ma min racülin tekebbere av tecebbere illa lezilletin vecedeha fi nefsi. Bir hiç insan yoktu ki tekabbur eliye, merduma güc diye, meğer değil ki öz nefsinde bir kembudi ihsas edir. Pes izzet gayre tekabburdi. Tekabburda ihsas-ı hala olur. Ama izzet nefside nefs doludi, ganiydi, azizun nefside, yani gına vardı. Burada iştibah olmasın ki biz uşaklarımızı azizun nefs bara getirak, manası budur bundan ki mutekabbir bara getirak, bi-i'tina bara getirak. Hamantori ki el-an bizim camiimizde merziler behemliyip. Uşaklarıza örgedin, özünden yukarıya selam versin. Vekfuru kibarekum, verhamu sigarekum. Büyüklerize ihtiram edeyim. Bu ihtiram eyni izzet-i nefsidi. Ne bu ki باعث ذلت نفس اولا که انسان بو ذلتی دلدورا از درونوندا بی احترامی و بی اعتنائی به بزرگان. او در روایت ده بیرور منزلت قجا، منزلت بر شخصی که مسندی از آئلتنده کنبیو فی امتی، مانند پیامبر به از امتنده. هر خانوادنین بر رئیسی وار، بر بیگی وار، بیگینه گرک او کیچیکلر احترام الیلر. İndi bu mərzələr bizim cəmiədə yığışırıbdır. Görürsən, uşaq gəlir, zil baxır tərəfin gözünə, intizar var idi ki, insan ona ehtiram eləyə və selam verə. Bu təkəbbürdür. Bu bir halətdir ki, halət-i inhirafidir. İndi haradan mən bu istinbatı edirəm? Ayat-ı Kur'an'da tayyid edilir bu meseleni. Ve la tusair haddeke linnas. Sa'ir lügat-ı Arap'ta rişesi budur ki vakti ki deve mariz olur boynun eğer. Yani sen rugerdan olma cinan merdumla. مردمنان شایسته برخوردوله بی اعتنا. مثلا طرفی گرور به خاطر بیدنه سلام درمه من گرمشم البته انشاءالله که الله شاهد که من باشدارم نیشونه زیر گرورم به خاطر بایی که بیدنه سلام درمه مسیرین دیشه که مبادا سلام دره. ولا تسعر حدکه ازون دولاندر مگینن بیدنه سلام bir tane ahval kursi. Bunların adın izzet-i nefs koymuyor. Ben fakat nezarım budur ki bu tevzihi verim ki ahirin celesedir de Allah inşallah bu hakk تحت محمد و آل محمد. Size tövfik verək ki, bu ayda hər nəmə qazanmışıq, əvvəl gün bada verməyək. İnşallah. Pəs bu qazandıqlarımızı hiss eləyək. Allahın lütfu kərəmi ilə. O da bu nukat-ı əxlaqi və tərbiyyəti lazımdır agah olaq. Məsələn, bunlar yazılmasın hesabı təkəbbürə, bir dənə qoca kişi gəlir, böyük gəlir adam bir etinalıq eləyə, bu izzət-i nəfs təbir ola, bu qələbdir. Qur'an deyir, la tusəir xəddəkə linnas. Səir deyir, bir mərəzdir ki, dəvədə olur, boynun eyər. Baxın, təbir elir mərəzinə, kibri. Pəs məlum olur o kəsi ki, mütəkəbbirdi, duçar mərəz rəvanidir. Kəmbud vücudunda var. Bu etimad bi nəfsinə çox fərqi var. Mənim etimad bi nəfsim olsun, xəlxət bi etinalıq edin. Nələn gələcəm nümunələrin sayam. Buyurur, və la təmşif fil ərdə mərəhə. Belə təbəxturunan yer üzündə yeri məginəm. Belə yavaş, aram, göydən gəlmə qardaş. Elə yavaş yeri, aram yeri, afistə və peyvəstə. Niyə? İnna Allaha la yuhibbu kullu muhtalin fəxur. Muhtal lügət ərəbdə, yəni o kəsi ki, duçar xiyalat olar. Təvəccül edir, o şəxsi ki, duçar xiyalat olar, ona nəmə deyilir? Ona deyilir muhtal. خویلا یعنی تفکر خیالامیز. دیر او کسی که متکبرده حالی از افکار خیالی ده خیلی. الله ده او انسانلاری که مختال دلار او افرادی چخ استمز. بخن از نظر علم روانشناسی بو زمینه ده کتابلار یازلوبدی. بیر کتابی وار به نام عقده حقارت. نجور اولور انسان احساس پستی و کوچکی و حقارت الیر. بو هردان تاپلر نجور اولور. İndi əgər insanda icad oldu, baz, tab və əksul əməli insanın vücudunda nəmədir? Buyur, misal gətirir. Deyir, almanlılar duçar xiyal pərdazı idilər. Bəd az bi ki, cəng cəhani əvvəldə şikəstənən müvacih oldular, برای بی که بو شکست جبران الیلر نموندولار خیالاتنان استردیلر از درونلارن دولدورالار. دیر او کسلری که دوچار افکال خیال انگیزدیلر اصطلاح روانشناسی ده اولارا دیلیر فانتزی. گرمیسیز دیلر فلان چیز چو فانتزی دی یعنی چو خیال انگیز دی. Deyir, insanlar da duçar bu xiyal əngizi olurlar. Xob, deyir, bunlar istədilər o şikəst dərunilərini cübran eləyələr, gəldilər bir payəyə qələt digəri qoydular. Təbliqat-ı qüstərdəy başladılar ki, نژاد آلمانی، نژاد آریاییدن و نژاد برتر عالم گرک عالمه تسلط تاپا، فروتلار دزدتدلر، شعرلر دزدتدلر، حماسلر دزدتدلر، آلمانلار بوجوردولار، بوجوردولار تا بر جنگ جهانی دومی جهانه تحمیل ایدیدلر. گنه شکستنن بو واجه اولدو. عامل شکست کشور قوی مثل آلمان نمیده اصطلاح قرآن خویلا ان الله لا يحب كل مختال فخور، او کسی که عالم خیالات ده ازی چون مقام دزلدر منزلت دزلدر، خب بیر نفری که تکیلیه نجاده الى عالم اوتا چکه دا. نیه انبیا بو مستکبرلرنن جنگ الیلر، باق ریشه جنگ انبیا مستکبرلرنن دیر آقا ارزش عالمده تقواد یر دور نجات دور. دجره بلمز نجادنن و یر عامل امتیاز جامعه بشریت اولا، اگر اصلا نمولدستی عالم تبدیل الیجا اوتا. برای بایی که دیر من نجاد برترم، یعنی عالم منم چی دی، سنین هیچ گونه حقین یخ دی با عالمنن استفاده الیسن. خب معلوم دی که بو انسانه چکجاخ ده نمیه، چکجاخ برتری طلب لغا. انسان اینکه در طلب طلب اولده نمولد. بخون خوشبختانه تمام بولر هموزی روایات اهل بیت ده خاصیت تکبر نمولد. خب اینده اگر بیر نفر متکبر اولده، خاصیت و صفتی که انسان دا ایجادله نمده که من او مشخصاتو وی جلغنان بجره بیلم، آیا ازمه امتحان الیم گرم نکنه من دا متکبرم. متکبر فقط بودر که برشونه ایرو بویسان سبزه میدان دا علم بویان جیبن او جور رد دولاسان. متکبره الان امام معنا الی دقت الیم آقا امام جعفر صادق الکبرو ان تقمس الناس و تصفح الحق. کبر بودی که مردم چی گرسن اندن سرا و تصفح الحق، حقی یونگل سیاست بی اعتنا و حق گلاست. بوده کبر ممکنی بخت قوی میاسن نم فلان ماشنا را میل میاسن نمیدانم بیدنه پالتاری گیسن که توخ عادی ایدی، اما درونون دا ازون مردمنان یخاره بگیرن تافته جدا بافت. بلار انسانی یره چلاره گرزوز عباداتنه به هم بوده. سیز بلا بلیرز الله مندن سنین عباداتن محتاج دی. نزدیکترین بندلر اگر تخطی الیلر جاده اخلاص و خضوعدان چستالر، هر کس اصلا رد دولاجاق جزیختان چالداجاق و دیشگردن. حضرت یوسف او عظمت اینن بلا پیغمبر دی بیر بلا زحمت دوچار اولدی، اپاردلار میدان بندلر ده ساتدلار بلسنی، قویونون قعرنه دشتی، تمام بو مسائبی تحمل الادی، زندانا گتی، بلار همسی اوز یرنده. اما پیغمبرن پیغمبرن یره که خطی که الله مشخص الیبدی او خطی دن جدا اولمیسان. آتانا میمشتی آتاسه گلدی گیتی انده شد
یک انداز جبرئیل گلده دیده اوجون آر گرده بیر نوری اوجوندن پرواز الده آسمان بو نمه نورو دی معلوم اولان گنه یو خدا سیزه قرداش بیدن سلوات دیگه نور نبوت الله نسلینن گفته به خاطر بیردن بی اعتنائی و جد احترام لمخلقان ددن هر ذات عالمده حساب زیننده تو صفه الحق گذرده بخون دیمین بله حکمی یخده بله حکم اسلام ده یخده ائمه بیزه اوگرده پیار بولاره دیگه سیزن احاته یخود ده عالم قیبه نبیلیدن آسمانları گزمیشن yerleri gel. Aa sen böyle hükm İslam'da yoksa ne bilirsin abi kardeş? Bu hükm gayrı. Bir her hükmü ki kabul edebildiniz eleyin. Eylemediniz bu yolu açıklar. Deyin ki vallahi ben bu hükmü hazmedebilmirim. Ta imamın özüm mülakat edeyim özümden haber alam. Ne reddeleyim ne ispat. Demek ki böyle bir zat alemde yok değil. Harada gezmişsen sen alemi. Ta ittilan ola asmanları, yerleri gezesen diye sana abi öyle bir zat yok değil. İnne hadisena sa'bun mustas'ab. Bizim ahadisimiz gahi uğat görürüz. Alemi gaybeden size bir zatları deyiriz. Hazmi sizin için çetindi. Biz de kabul ediyoruz. Çün çetindi bu imkanı veririz. Bu fırsatı veririz size. Reddelemeyin. Demeyin bunlar hurafat değil. Deyin biz bilmiyoruz. Ben kabul edebilirim. Güçlü örtü kardeş. Ben kabul edebilirim. Ama deme böyle bir zat yok değil. Harda sen gelmiş ha. En tusaffehel hak. Bes bakın kibri imam mehna elir ki insan merdumu küçük bile hakir bile özünü yukarı bile. Şimdi bunların neticesi var ha. خب من مردمنان özümü yukarı bildim. Hak veririm bundan iyi ki merdumun hakkını paymal edeyim ya yok. Şu merdumu çiçekler özüm bilirim ya. Özümü merdumdan yukarı bilirim. Şimdi ay izzet-i nefs bu değil. Mebada iştibah ediyorsunuz izzet-i nefsine tekabburi. İzzet-i nefs yani insan اعتماد به نفس در سایه عزت الهی تابوتی تقوا تابوتی یعنی خاضع olur متواضع olur پس یکی از نشانه های کبر بودی که انسان özünü مردمنان یخاره بله یخاره که بیلده حتما قانون نادیده گرجان وقت دالوان انتو صفه الهم تو صفحه یعنی هر کسی که قانون اجرا الهی صفیح ای بدبختر برا ایران دی برا جنگل دی نیتن مراعات الهن چرا قرمزه نیه مراعات الهن همون اولاری که دیلر بو عرفلاری که سوسمار خارده همون بو سفر گریزه مدینه ده خیابانلرده پرنده پرورمزه چراغ قرمزه ده همون سوسمار خار عرب بشن دیانمشتی احتراما قائل دو چراغ قرمزه هیچ کسی یوکر خیابان نقد بس خلاف قانونن اله بردن روحیلر بلنیر ده بی اعتنا به قانون کبر معناسه فقط او دو فاخر لباسلار جیسن مردم فخر ستاسن اینه قانون مراعات الامرن سن متکبرم بوده هردن نشه تبود دی ریشت انسانن از درونونده دی باطنینده دی که من özümü yukarı bilirim او دی دیر و من تواضع فقد رفعه الله هر کس متواضع اونده الله اونو اوجالدجاق مقامنی آپاراجاق یوقاریا آقا تواضع انسان آپارر یوخاریا، کبر انسان چالار یره. هم مزدتن مهم بو باعث olur ki انسان قلبلر مگر birbirine gerek yoğun olmuyor. Hansı kalbi insanlara yoğun olur, halka yoğun olur, mütevazı olur, rauf olur, mehreban olur. Aslen rivayat-ı ehl-i beyti de bu nüktenin üstünde tekid olup deyir ki ibadet bu dört ay fakat namaz kılasan, oruç tutasan. İle fikrin sahih ola, entuzme rehkeyren linnaz. Şüphe eliyesen fikrin bu ola, görem düğün benim elimle ne heyri merduma çatacak, ver o kere. Bunun üstünde fikrini. Eğer bildin niyetinde var, bugün söp öğden çıkmışsan, bir neferden el tutasan, velo kemde ola, bilginen mutavazi adamsan. Çünkü beray bu iki nimet-i ilahini sen özgeyle yiyesen, takim yiyesen. Bunlar elaim-i deruniydi. İtimad bi nefs ve izzet-i nefs ile buradan neşet kapır. Ama ben azizun nefsem, yani bu izzet-i ilahini der eser-i me'rifetullah kapmışam. Çün Allah mafuk ve tamamı mevcudattı. Allah yaradıp, Allah beni getirip, Allah beni bu alemde rüştü verir, Allah beni aparacaktı. Ölüm Allah'ın elindedir. Bil ehreyyele ve reha dörem. Ama bugün pervendeme ne zat izaf eledim amalımda. Bu da izzet-i nefs. Pes ne bağda iştibah ola beyni kibr ve beyni itimad bi nefs. İtimad bi nefs bir manayı bisyar zibadı ki neş'et girifte az ma'rifetti. Ama kibr neş'et girifte az cehalet-i insandı. Cehalet bi nefsidir. Cehalet bi nefsi ki oldu insan duçarı hıyalatu huyela olur. Yani hıyal aleminde özün çok yukarı bilir ve der netice vazife bilir bundan ki digeran bunun mukabilinde kurnis eliyeler, tevazu eliyeler. Ruh bu nüktedir ki görür değil tekebbür fakat مختص ذات اقدس الهی دو بس نیت برای بایی که هر زده ای که الله دوار ما به ذات ده الله واجب الوجود ده هستی اونون که ده جوشش وجود الله ناسیت ننده او مستحق شایستگی تکبر ده او دی یکی از اسمای حسنای الهی عبارت از متکبر و متجبر دی یعنی هم کبر وار بلسنده هم متجبر دی هم بجرب بلیر گج دیه تشک قبانده دینا بلمز الله تن مشیتی وار منطابنه معناسی بودر الله گج دیه جاک دی اما قدرت واره دی که گج دیه Ama bu ihmal-i kudreti ve gücü eylemez. Pes tekebbür bir sıfat-ı mezmumdi. Baes olur ki erzişhay ahlaki camiada beyninden gide. Pes gelin uşaklarımızı terbiyet eliyak. Selam ver mahlığa, büyüklere ihtiram ele mahlığa. Ondan sonra perhaşger olurlar bunlar. Bunlar rişesi de ile hemen nunurlu hudhahi uşaklardır. Bişezhet biz vesaili refahı uşağı ferahem eledir. Uşak perhaşger olur. Yani hudhah olur, mütekebbir olur. Bu tekebbür bahis olur ki ziyade talep olur. Pes her vaxt istiren bilesine bir dadalasan, tez alma ginen, bahane ile al ginen. Ginen ağa filan derse de tofik tap ginen, filan emeli encam ver ginen, ta ondan sonra ben bir şeyi alım. مفتخر رغا عادت ایلمسن، اگر ایلسن روحیه تکبر و خودخواهی اشاختا پرورش بدن و بو روحیه اینن اگر گلده جامعه و اجتماع وارد اولده بر نسل یاغی و سرکش اولاچخلا. پس مواظب اولا سنتلرمزین üstünde تأکید الیاق احترام به بزرگان یکی از شیوه های ادب اسلامی. بیر نمونه ای من تاریختن نقل الیم مستکبرلر اینه که دوچار خیلا و خیال انگیز الله کتاب آداب نفس ده بیر داستان یزر علقمت ابن واعد ده دیر من شرفیاب بودم محضر مبارک رسول اکرم بیر مدینه ده گتیم حضرت محضرنه یکی از انصار من حضرتن سؤال لدن که من استرم بو شخصنن ملاقات ایم. اولا باقیم گرم پیغمبر نقدر متواضع ده، مردم بیر نفره ایتیریر دیدیر پیغمبرن قابسنه گل اونو تاب برمه. بو بیر نکته. ایکیمجی نکته بوده که معاویت ابن ابی سفیان پیامبرن محضرن دید. حضرت اونا دستور بردیلر که سن فلان انصارینی تانران اپار ینام بو شخصی اونا معرفشلی دلی که اونان استر ملاقات ایه. اندی اشیا چخفلار بو عرب ده بادیانشیندی سهرانشیندی ایاخیالندی ایاقابی ایاغنده یوختی. اندی معاویه ده تبختر اونا منیر آتنا سوار رو دیر آخه انصاف ده عالمده یخچه بیر زدی گررن که منیم ایقابم یختی یا منیم مندیر از به اصطلاح ترکن یا ترکن ده مندیر میرن حد اقل ایقابم وردینم من او ایقابلاری گیم بو قوملار منی اذیت الیر تا گیده اورا دیده اما ترکن مگر اولور پادشاهların ترکنده رعیت در یلرر اطرالار مینلن او چه اولماز. اما ایقابم ده سنن ایغان یکده جیسن اولماز یخلن یره. فقط اوزادی که من سنه بیره بینلم منم زیر سایمنن یریه سن تا من یلم اپارم سنه یترم او چی نمده انصارنه قفصنه. وقت بو معاویه گلیر حکومتی آلور علیه بو فکرنن نمیلیه جاختی بیر نفر تصویر ایلیر دیر وقت بیر نفر این که بو فکرنن حکومت یتیشتی صفرسی نجر اولو بیر کسی که مانند علی کمین اولاندا صفرسی نجر اولو خب علینن صفرسی نجر میشه دیر که صفری که گتردیلر معاویت ابن ابی سفیانه او وقتی که امیر المؤمنین دیر مفصل قضالر که گتردیلر روغن نمه پسته اینه اش من این یکمی گرممشم پستنین یاغون آلالا بارم من گرممشم اما او تاریخ یازر که روغن پسته انواع احسام قضالر همسه ده روغن پسته اینن دوزلمشده و قضالر وقت عربستان ده شام ده پسته یاغو ده که معلوم ده که مستعمراتدان پسته لره گتره دیلر آقای سن یاغو دوزلده دیلر. خب اینده سن بردن اخو آخره کمین ده بیر نفر روغن پسته یه گرهش نیچیدن آرواد اولا الى آخره کمین یتگینه بو فقط نمده اردونه فکر یلیه جاک پس بیر بله تأکید اولور بندنی که انسان متواضع اولا اتکاب نفس اولا اعتدال حاکم اولا بلار همسی به خاطر بودی که کبر مرض ده قرآن دیر مرض دی و اگر بر متکبر مسلط ولا جامعیه جامعه دوچار مرض یه جاسته او جامعه آلوده رو او اشغالار دا همون انتظارات اولاجاختی که او رئیسن انتظاراتی وارده پس گرک مواظب اولاق و آگاه اولاق که اسلام بر دیندی که دلت بیزی تربیت الیه تربیت بر اساس ارزش های الهی نه چیچیلاق نه حقیر اولاق نه یخلاق نه حلقه جوجدیا بیل انسانی اولاق قانون مدار که بر اساس قانون الهی حرکت دیار خب سنی که استرن الله مقابلنده عبادت الیسن سنی که گلرن اگر و اما قویسن الله قانون مقابلنده این شیطان ده بزر الاده دا شیطان ده حضرت آدمه سجده ایلمده نیه الله ایلن محاجه الاده استدلال الاده دیدی بار پروردگارا سن آدمی ترپاقتان یاراتمشان اما منی اوتدان اوتون جوجی ترپاقتان چوخراق دیر امام دیر اما براسن اخومامشدی که ترپاقتا چوخ خاصیتلر وار چوخ برکت وار اوت یاندرار بینن اپارار اما ترپاق گر نهت نعمت خلقه علی ورید اولاره دیر شیطان گرمید شیطان فقط از جوجین گرد چون جوجین گرده دوچار تکبر اولی اما گلیب ترپاقتا برکتی گرمید آرامشی گرمیدی بیل بیل خیلی گرمیدی چون گرمیدی جهل زینن دوچار تکبر اولی دیدی ها سن اونو ترپاقتان خلق الامیشن منو اوتدان خلق الامیشن اوتون فضیلتی وار ترپاقا و حالی که الله بلیردی که ترپاقن فضیلتی وار اوتا اوت اوت قویر دا اوت اوت یارادر جامعنی بینن افارر ریشه کبر دا اوتداندر منی که متکبر اولدم عالمی اوت وراجام پس بردن روشن اولور که نیه انبیا مستکبرلرنن جنگلیلر برابی که عالمی اوتا تکیجاکلر ریشهلر اوتداندر چون شیطانلاندی و شیطان دا اوتداندی پس بولار عالمی اوتا چکیجاکلر پس مواظب اولاق اخلاق کریمه تقا اللهم تعال بیزه توفیق بره معارف اسلام نابنن آشنا اولاق تا در اثر به معارف سنگین و ارزشزا انسانن جوهرسن دیشیر انسان با تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بهترین سیزلر اودی که الله یولونه انتخاب الی الله یولو نمدی تقوا ماده وقایدن دی وقایه یعنی سیانت نفس نفسنه مالک اولا ازونه رها ایلمیه هر زدی که من استدن گرک اولا هر زدی که من خواهان اویام گرک اونو دنبال الیم و اونو محقق الیم اگر بلا بزدی جامعه بشریده حاکم اصلا مسلمن جنگ و خون رزلخ دی او دی که گروز افتدای عالمن تا بگونه کمین دائره و نائره جنگ جامعه بشریده قتل میفته ریشته کبر بشریده که حاکم دی صلوات الله السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة حجج على الناس أجمعين السلام عليك يا
ایتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصيك صلاة تزلفها فوق ظلف عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين.
آقا امام حسن مصطفى دیر gördüm anam nisf şap durup Allah'la razı yazılır. Bir de bir afrada komşulara onları iki iltiması dua edirler. Onlara dua edir. Ama özüne hiç dua edemez. İmam Hüseyin deyir, anacan, gördüm sen dua ki edirsen tamam afrada komşulara hamıya dua edin ama özen dua edemedin. Dedim eğer bilmeden elcav sümmetta evvel gerek özgelere dua edersen ta öz duan müstecab olama tevazu budur. Fatime-i Zehra olgudu bizim için dualarınız isteriz müstecab ola. Dermandelere dua edin. Biçarelere dua edin. Sizin de dua derzin ve o dualar müstecab olacak. Fatime-i Zehra çok büyük megam Allah yanında vardır. Ama biliriz Fatime-i Zehra özü için hiç zat Allah'dan istemiyor. Bir tane sahne-i tevazu-i siddiqe-i tahireden ben diyeyim. Bu rivayeti ki nehlilirem medarik-i ehl-i sünnette de var. Sünnüler de yazıplar. Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ruz kıyamette Fatıma harca min betnaun el arş. Bir nidai gelecekti tahtini arşeden. Ya ahlel kıyame oğumuzu absarakum hatta tecuz Fatıma ma'a kamisin mahzubin bedemil Hüseyin. Peygamber diyor ki Fatıma bir sahneyle gelecek kıyamete tamam ahli kıyamet ağlayacaklar. Bir feşte-i ilahi hitap edecekti ki gözlerinizi endirin aşağıya Fatıma istir kıyamete gelir. Görecekler Fatıma gelir elinde bir tane köynekti ama kanlı köynek. İmam Hüseyin'in kanlı köynegi elindedir. Dedi, ya Rabbi entel cebbarul adil. Bari perverdiyara sen adil Allah'san, muntegim Allah'san. Benim intikamımı al o kesin ki benim balamı mezlumana şehadet edin. İndi müjde budur. Bir ay burada ağlamışız, gelmişiz Allah'a ibadet etmişiz. Biliriz Fatıma Allah'dan ne isteyecekti. Bir bari perverdiyaram ben senden bir tagaza varımdı. O keçleri ki benim oğlumun musibetinde ağlayıplar. Benim şefaatim onların ordunda kabul eder. Alo. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال الإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير باعث مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك سؤال المسكين المستكين وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير وأتضرع إليك تضرع الضعيف وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل الزين وأسألك سؤال من خزعت لك نفسه وذلت لك رغبته ورغم لا
لك أنفا وأفطر لك وجها وحمل لك دموع وسقطت لك ناصية وازمحلت عنه حينة وانغتت عنه حجة وزعفت عنه قبة واشتدت له فوقة وعظمت عليه ندامة اللهم صل على محمد وآله ارحم المضطر إليك المحتاج إلى رحمتك برحمتك يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله جمع محضر مبارک صدیقه طاهریه یتیر پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنم قلب نازنین به جمع دن راضی و خوشنود لده امر فرج و بزرگوار ده تعجیل لده او بزرگوارن هوائجن بجمعن هوائجینن بلا آجلن قریبن براورده بخیر لن پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمس شفای آجل کرامت لن پروردگارا برعانی بزرز نفسم زواقی من همیشه از فضل کرمنن بزنن رفتار لن پروردگارا آخرین روز از ماه مبارک اگر این بیکی من بزی باشلمامشان از سا اقلم افن بزن جرائم مزد چکنم پروردگارا بدم طاقتمز یخته بیزه فقرنن مرضنن مقام امتحانه چکمه. پروردگارا نعمتتری که ورمیشن مخصوصا نعمت صحت و عافیت و سلامتی امنیت علمزدن المدن. پروردگارا از نور معرفت قلبمز دروشنم. پروردگارا آخرین ماه مبارک بیزم عمرمزدن به ماه مبارک قرار ورمیم. پروردگارا توفیق ورگینن که قلبمز چراگاه شیطان لمیم. پروردگارا اعمالی که جملمشق در اثر گناه بینن اپر بیم. پروردگارا شروع و فتنه های زمانن هممز حفظه. شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین لن محشور لن. علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبری نرز کنف مهرند حفظ لن. اللهم اغفر لنا ولوالدی ولوالدی والدی ولمن وجب حقه علینا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هدية بفيشگاه حضرت صدیقه طاهره اشتنه اوجه سلوات.